армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалын ұстаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын өздеріңізге ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұрайлы Ханұлы. Айтыс сахнасынан біраздан бері көрінбей кеткен семейлік Қарлығаш Әубәкірова бұл жолы байқоңырлық Төреғали Төрәлімен сөз қағыстырған еді.
Қарсыласын сүр ойлап болғаннан